Sjálfspróf úr 4.1 1. Nefndu 2 algenga matsveppi 2. Hvað kallast net sveppþráða sem vex niður í jarðveginum? 3. Hvers vegna geta engir sveppir framleitt eigin fæðu? 4. Hvað er sníkjusveppur og hvernig aflar hann sér næringar? 5. Teiknaðu mynd af sveppi og merktu helstu hluta hans. 6. Hvað er samlífi? 7. Hvaða gagn hafa sveppir af samlífi við tré? 8. Gerðu grein fyrir 3 mismunandi aðferðum sem sveppir nota til þess að afla sér næringar. 9. Gerðu grein fyrir fjölgun sveppa. Og neðst stendur í hvaða hópi sveppa eru flestir sveppir sem þú finnur í sveppatínsluferð.